životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 77. část. A mým dnešním hostem je architektka a organizátorka Iveta Vašourková. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A začnu s tebou chronologicky. Já jsem poprvé zaregistroval to, co děláš. Myslím, že to byl tvůj diplom. A jestli to se nepletu, bylo u Aleny Šrámkové. A zkus ho trochu popsat, protože já si pamatuju, že mě to trochu překvapilo, že to bylo na ČVUT, na technické škole, a byl to takový diplom, který byl, myslím, tak velmi obecného charakteru, nebylo to úplně konkrétní.
To ano, nebo hlavně on byl možná mnohem víc abstraktnější, mnohem víc konceptnější než to, co se vlastně očekává od absolventa technické školy Fakulty architektury ČVUT. Proč to bylo tak specifický? Alena Šrámková tehdy vypsala, vlastně to vycházelo z toho tématu, který samo o sobě byl vlastně takový experiment pro ní, protože tehdy vypsala téma velký architektonický čin v krajině nebo ve městě. To znamená, samo to téma bylo už hodně obecný a úplně jiný, jak než to normálně zadává, protože jinak ty témata jsou samozřejmě víc konkrétní, ať už se to týká konkrétní stavby, hotelu, domu a dalších projektů, tak tohle to bylo hodně takový spíš o určitým způsobu výzkumu a hledání, co to vlastně znamená, než o konkrétním řešení určitý budovy.
A dokázala bys popsat, k čemu ses dobrala, jaký byl výsledek tej tehdy?
Nás bylo tehdy dohromady ani ne tak moc, myslím, že 6 nebo 7. Každý tím pádem měl úplně jiný názor na to a ten projekt šel úplně jiným směrem. Nejdřív o co šlo samozřejmě vybrat si, definovat, co vás zajímá, tak samozřejmě mě zajímal prostor města a rozhodla jsem se pracovat s Prahou. Když jsem o tom začala přemýšlet, co znamená velký čin v dnešní době, tehdy to bylo teda před 10 lety pro architekta, a začala jsem si uvědomovat, jak vlastně ta Praha se změnila po revoluci, jak rychle, jak rapidně rostly stavby v tom městě. Já jsem vlastně začala nejdřív studovat takovou možná zvláštní věc, ne kolik prostoru vzniká díky nové výstavbě v tom městě, to znamená kolik metrů čtverečních nových ploch, ale vlastně kolik prostoru ta architektura tomu městu ubírá. Takže jsem postupně zjistila, že to město za nějakých prvních, řekněme tomu 5 let po revoluci, přišlo u určitý procento prostě metrů čtverečních, teď nebudu říkat přesný čísla, o to stejný procento jako za další 2 roky. Takže jsem vlastně zjistila, že to rapidně narůstá. A začala jsem si uvědomovat, co znamená ten potenciál volného prostoru. A nakonec teda ten můj projekt se jmenoval Volná plocha v kontextu městské zástavby. Takže vlastně šlo mi o to vyzdvižení toho volného prázdného místa. Dokonce jsem v tom byla, až šla jsem do extrému. A ve své podstatě jsem se inspirovala Letnou. Tehdy to možná tolik aktuální téma nebylo, teď je to mnohem víc aktuálnější, hlavně kvůli tomu, co se tam děje se stavbou tunelu Blanka. A já jsem se vlastně tím místem inspirovala a brala jsem ho jakýsi specifický prostor právě pro Prahu. Vycházela jsem z něho jakožto místa, který vlastně zaprvé je určeno tou svojí topografií. Je to jakási pláň, která je nad Letnou, masiv. Dokonce mě i zajímal ten povrch, který tam právě je úplně volný písek. To mě inspirovalo k tomu, že jsem se snažila to místo posílit a hledat v Praze další 2 prostory takového charakteru a významu. Došla jsem k tomu další prostor, který vlastně by byl na jednu stranu v centrální části, protože Letná je v centrální části města v jádru a byl by na nějakým exponovaném místě a něco by tomu prostoru samozřejmě přidal, nějak by ho obohatil, tak byl prostor Masarykova nádraží. To bylo vlastně to druhý téma. Prostor, který vlastně čeká, a asi to je asi dnes zase aktuální téma, protože už existují různé studie na přebudování celého prostoru, toho, který dnes patří železnicím, ale doteď se samozřejmě neví, co se stane s Masarykovým nádražím, proto to nepostupuje, jestli se spojí s hlavním nádražím nebo zůstane na tom svém místě a tak dál. A já jsem prostě ten prostor vnímala jakoby jakýsi kontinuální prostor s Vítkovem, na který se prakticky dneska nedostanete do toho parku ze strany města. A spojila jsem ho, tehdy jsem tam dala vlastně přímo travnatou plochu. Pro mě vlastně nebylo tak podstatný tam vytvářet nějaký design nebo nějaký konkrétní prostor, ať už parkový úpravy. Pro mě bylo důležité tam dávat, řekněme tomu, nějaký přírodní plochy, který se v tom městě vyskytují, ale v nějakým malým měřítku, tak jsem tam dávala právě tady tu travnatou plochu. No a když půjdu k tomu třetímu místu, tak vlastně mě do té kompozice nejvíc zapadalo vlastně úplně přesně jako skládačka mě zapadal dnešní prostor, kde je postavený Palác kultury, nebo teda kongresový palác dneska, nebo centrum. To právě proto, že je to první místo, když vyjíždíte do toho jádra Prahy, právě když vstupujete, tak je to ten první prostor, kde se vám odkrývá vlastně celá Praha s Hradčanama, celý vlastně pohled na Prahu. Takže vlastně tam jsem to vnímala jako jakýsi prostor takového silnějšího symbolického charakteru. Já jsem to tehdy nazývala dokonce jakýsi fórum. Tehdy jsem to prezentovala takovýma nadhledovýma fotografiema nebo takovýma kolážema, kam jsem vlastně vkládala kamennou plochu právě kvůli tomu, že to zase stojí na tom masivu kamenným, takže to mě to k tomu inspirovalo. No a to byl vlastně celý ten můj diplom, byl o těchto třech volných plochách a vůbec v podstatě uvědomování si, co to vlastně ten čin v dnešní době znamená pro toho architekta, co to je.
Myslím, že pro... Možná můžeme říct laickou vefinu, jsou architekti chápání jako lidi, kteří teda produkují nějaký metr čtvereční a produkují vlastně stavby, hmoty, a to znamená teda zabírají ty volné prostory. A i ten tvůj diplom, ale možná, že i tvoje další názory vlastně říkají třeba opak, říkají částečně, jako že architekti jsou tady od toho, který by měli třeba chránit a pojmenovávat ty volné prostory, že to je něco velmi důležitého.
Určitě je to vlastně, je to komplexní. Architekt není jenom ten, kdo má produkovat, není to o tom, že když postavíte x metrů čtverečních, tak to znamená, že jste jakoby lepší architekt a podobně. Jakoby musíte ten prostor nebo musíte tu architekturu brát víc komplexněji, kde opravdu stojí za to se bavit o tom, že tam něco má růst a kde ne. Jo? Tak není to jenom o tom, že architektura je jenom o stavění.
A zase postavit. To vše během hodiny na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Ivetou Vašorkovou a my jsme skončili popisem tvého diplomu, ale tobě to studium na ČVUT asi úplně nestačilo, protože jsi šla studovat ještě dál a studovala si na Berlache institutu, což je taková soukromá postgraduální škola architektury v Rotterdamu, myslím, mimořádně zajímavá. Tak zaprvé, co tě vlastně k tomu vedlo tam a jaký to byl?
Já jsem studovala nejdřív jeden semestr, když začnu ještě od ČVUT, tak jsem byla právě v Mnichově. Ne, tady vůbec ne v Holandsku, ale v Mnichově, kam přijel na návštěvu a měl přednášku Herman Herzberger. A Herman Herzberger, strašně energetická osobnost, samozřejmě mluvil nejenom o jeho projektech, ale mluvil samozřejmě, nebo taky o dalším projektu, protože to je taky projekt, a to Berlache institut, který on založil. Tehdy vlastně to byl takový ten první impuls, někdy když já jsem byla vlastně asi ve čtvrtém ročníku nebo ve třetím, kdy jsem začala vůbec sledovat ten program Berlache institutu. A samozřejmě je mi velmi blízký způsob myšlení Elie Zengelise, který na této škole působí dodnes. To byl možná i ten impuls, hlavně bych řekla, že on plus samozřejmě i jiní architekti, ale ty se tam potom různě obměňují, ale to, tento člověk možná byl pro mě ten impuls pro to, aby se rozhodla jít tam studovat a projít si tam tímto studiem.
Tak byly to 2 roky, jaký to bylo?
No, jako z dnešního pohledu je to bylo úplně perfektní, takhle to řeknu. Jo, z dnešního pohledu, začnu jinak. Jo, z dnešního pohledu to bylo úplně perfektní a jsem hrozně ráda za to, že jsem měla tu možnost, že jsem se rozhodla tam jít, že jsem měla možnost tam zůstat a vlastně okusit úplně jiný způsob myšlení o architektuře, nebo se naučit, nebo já říkám spíš okusit, protože na Berlache institutu tvrdí, my vás nic neučíme, my jenom prostě spolu vedeme určitou diskuzi nebo dialog o architektuře, takže to je asi možná taky ten jiný princip výuky, nedávají se tam známky, pouze vlastně jsou prezentace, je kritika, vlastně z té kritiky si každý odnese, co chce, to je vlastně trošku jiný způsob školy, možná je to i tím vlastně, že oni jsou nezávislá, soukromá škola, tak mají proto víc volnosti. Ale samozřejmě, když tam nejdřív přijedete, tak máte velké očekávání a nejdřív myslíte, jaký to všechno bude a nejdřív vlastně padnete do této, až bych řekla, laboratoře, nebo ona to vlastně, ono se to tak oficiálně jmenuje, ale je to výzkumné laboratoře. A první projekt hned, který vlastně jsem, tam se dělají jeden projekt semestrální, takže zahrou 2 projekty v tom prvním ročníku. Do toho prvního projektu jsem tak jakoby padla po hlavě a ten projekt se jmenoval Space Fighter, vedl ho Vinnie Maas. A to zadání bylo, že máme vytvářet hry, které který bude nějakým způsobem mít efekt na urbanismus nebo prostě na vývoj v tom městě. A že skrz ty hry, které by si hráli běžní občané, byl to takový test, že by vlastně se skrz ty hry by mohli ty odborníci znát ty přání těch lidí a to, co je vlastně zajímá v tom městě a vlastně by to testovali ne přes nějakou jakoby diskuzi s nima, ale přes ty hry samotný. To znamená, že samozřejmě já jsem z toho byla nejdřív úplně v šoku, co to po nás někdo chce. My jako architekti teď máme dělat nějaký hry, které vůbec třeba nemají, to není jakoby hra o tom, jak se staví dům. To byla prostě nějaká abstraktní hra, kde si máte vymyslet nějaký téma a nějak ho řešit. Takže to byl první projekt. To byl opravdu Space Fighter, jakoby fighter opravdu, ale nakonec se to nějak povedlo, dokonce z toho vyšla publikace a ta představa samozřejmě je to velmi jako abstraktní, ale ta představa byla taková, nebo nakonec jsme došli k tomu, že vlastně se vytvoří určitý, možná tam šlo spíš o ten systém, o nějaký interface, já neznám teďka na to asi český slovo, mě teď napadá, který, jak by vlastně taková platforma, jak by vlastně mohly být propojeny nějaké hry na různých úrovních a jak by vlastně to mohlo se líp potom být zaintegrovaný, tahle platforma by fungovala na internetu a tam by mohli ty jednotliví hráči vstupovat a různě by se to potom ovlivňovalo nebo objevovalo na určitým prostoru vlastně, tehdy my jsme byli takový velkorysí, takže vlastně na celém světě samozřejmě, ale samozřejmě, že to byl takový jenom model, který nakonec zůstal jenom v knižní podobě, ale ani technicky to nešlo jakoby nikam dál, jo. Zůstalo to jenom jako taková myšlenka ideál.
Berlach institut je známý tím, že myslím, že tam studuje 50% studentů z bývalé Jugoslávie a 50% z Asie. Jak se vlastně do toho zapadla a jakým způsobem se s nima spolupracovala?
Když vezmeme všechny ty roky dohromady, tak to asi tak je, to je pravda. Je to kvůli tomu z bývalé Jugoslávie. Proč? Protože Vedran Mimica, který je Berláche institutu úplně od počátku, je to taky vlastně trošku jeho dítě, tak je z Chorvatska, takže určitě vlastně skrz jeho takovou propagaci tam asi tam dostal spoustu těch prvních hlavně studentů a tak se to potom rozšířilo dál. Samozřejmě, že ten trend, že tam jezdí hodně studentů z Asie, to je možná trend, u nás tolik ho nevidíme, nepocitujeme, je to takový ten, asi bych řekla, v celé té západní Evropě běžný už. Ale jakoby, takže těch lidí z Evropy je tam čím dál jakoby míň, ale vlastně já jsem s tím neměla vůbec problém, naopak to bylo velmi příjemný, protože to byla jediná možnost pro mě, nebo první možnost, doufám, že ne jediná možná taky, kde se potkáš s různými prostě jinými národy takhle jakoby pohromadě, nebo vlastně v tomhle to byla asi jediná, jakoby abys měl vedle sebe prostě jednoho kolegu vlastně z Číny, z Austrálie, z Kolumbie, nevím, z Itálie a tak dál, tak vlastně to asi tak úplně běžný není. Takže v tomto je takový hodně specifický prostředí a to tomu jakoby přináší samozřejmě velký, asi jako velký pozitivum. Možná ještě k tomu, jak se ptal, proč, nebo proč vlastně jsem nejdřív se začala bavit o tom, že jsem měla takový ty iluze, jak to tam všechno bude fungovat, tomu jsem se nedostala. A vlastně nejdřív čeho jsem byla zklamaná. Zklamaná jsem ani tak nebyla nakonec těch projektů, já to teď jako přeháním, že Space Fighter, tak vlastně ono to nakonec bylo zajímavý, ale vlastně jsem byla hodně překvapená z zdravosti těch kolegů nebo těch studentů, já budu říkat teda studenty, nevím, jak mám říkat jinak. A vlastně takhle ty konkurence. Já jsem vlastně na to nebyla připravená. Vůbec mě to nenapadlo, že to nebude fungovat jakoby práce v týmu a to vlastně ten Berlach institut v poslední době, ono to ze začátku prvních třeba 10 let toho fungování, nebo oni vlastně měli to víc takový soukromnější nebo individuálnější a v poslední době se právě zaměřují naopak na týmový práce studentů. To s tím vlastně tam přišel hlavně Alejandro Zelapuolo z FOA, protože vnímal tu práci architektů jako týmovou a on tam přišel právě tady s tou spoluprací. A to bylo trošku složitý, což je složitý samozřejmě nejenom, že jste z různých jiných národností, nejenom, že každý má úplně jiný základ v architektuře, jo, protože přitom ta architektura je naštěstí dost jakoby obecný, jakoby po téhle stránce výtečný obor, tak asi aj jako medicína, kde vlastně se naučí to určitý řemeslo, takže, a který jakoby umí ta, dá se s ním komunikovat v různých jazycích, to zase je výhoda. Ale stejně ty rozdíly tam byly, no ale hlavně jsem nebyla připravená takový konkurenční boj a nechci říct jakoby překřikování, ale prostě takových jakoby některých, některý osobnosti prostě se snažili drát dopředu a tak dále. Jako,
a zvykla jsi?
No, tak zvykla jsem si, no, ale já mám pocit, že potom jakoby my, Miss Evropy, no, tak v vozovkách, jsme vždycky tak jakoby byli v tom pozadí a možná i ty Asie přece jenom jsou takový spíš jakoby v tom pozadí, ale někdo prostě, záleželo to taky, z jaký rodiny kdo pocházel, co to, ale prostě asi je to, to patří k tomu, prostě je to taková výběrová škola, patří to k tomu.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Ivet Vašourkou a my teďka přerušíme tady ten chronologický tok a skočíme do úplné současnosti. Tak na čem teď pracuješ? A myslím, že oba víme, že zítra vás čeká vernisáž, tak možná kdyby se o tom něco řekla, čeho se to týká.
Zítra máme vernisáž. Máme vernisáž projektu, který se jmenuje Město nad městem, vize Karla Pragera. Mimo architektonický navrhování, který mě teda vždycky zajímalo, ale nezajímalo mě jenom a baví mě samozřejmě projektovat, není to ale věc, která mě baví za každou cenu, abych jenom dělala něco, co zase by mě potom nebavilo, protože by mě nebavila ta zakázka. Takže jsme skoro 10 let, založili i Centrum pro středoevropskou architekturu, nezávislou organizaci, věnující se právě tématu architektury, ale v tom středoevropském měřítku, protože a hlavně v rozšiřování, no v diskuzi o architektuře, to nás vlastně nejvíc možná trápilo, že se přebírali, ono to bylo vidět asi hlavně možná spíš dřív než teď. Hrozně se přebírali různý koncepty, hlavně jako západní koncepty, tehdy vlastně taková byla doba toho optimismu a toho vlastně té možnosti hledat ty materiály vlastně jinde a přebírali se různý koncepty ze zahraničí, ale měli jsme takový pocit bez toho, aby vlastně jsme si uvědomovali, co to tehdy, jakoby bez toho základu pochopit tu historii, jo, někdy toho, odkud vlastně ty různý jako nápady pochází, takže to šlo do takového extrému, že se třeba z katalogu kopírovali samozřejmě nějaký detaily, schodiště a tak dále, protože to vypadalo hezky. Právě proto jsme se rozhodli bavit se o tom prostoru, kde my žijeme a snažit se nějak jako s tím prostorem pracovat a vždycky říkáme hledat identitu toho prostoru. Tak to je vlastně Centrum pro středoevropskou architekturu, no a teď máme projekt, kde poprvé, je to vlastně poprvé, co se věnujeme vůbec nějakému autorovi nežijícímu již. A je to teda takový historický výzkum, to děláme jako poprvé, vždycky jsme vlastně pracovali víc se soudobýma tématama. A je to taky poprvé, co představujeme architekta a jeho tvorbu jako autorskou výstavu ve své podstatě, byť jako vybíráme jenom část jeho práce, která pochází právě z 60, období hlavně 60. 70. let až začátku 80. a která se věnuje právě jeho vizím, který aplikoval hlavně na Prahu, jeho vizím rozšiřování města. My to teda nazýváme Město nad městem, ten termín samotný málo používá, skoro vůbec. Ten celý projekt, já nejdřív, než ho možná trošku začnu popisovat, tak řeknu, jak jsme se k němu dostali, nebo proč jsme ho začali. Jeden impuls byl, že budova federálního shromáždění přešla pod Národní muzeum. To znamená, stala se veřejnou institucí. To je určitě velmi důležitý impuls, na který první reagoval Vladimír 518 v rámci 4 dny v pohybu, kdy vlastně vytvořili takovou první, řekněme tomu, prezentaci prací Karla Pragera, což bylo skvělý. Ale ten další impuls byla návštěva mých kamarádů ze Švýcarska, architektů, vlastně spolužáků z Berlach institutu, kteří když viděli federální shromáždění, tak samozřejmě chtěli hned koupit knížky a chtěli se něco dozvědět o architektuře, který tu budovu tvořil. Když viděli novou scénu Národního divadla, tak samozřejmě taky byli nadšení a vůbec nechápali, jak je možný, že o tomto architektovi nic neexistuje, že není žádná publikace. Tak to byl vlastně ten hlavní impuls k tomu, aby jsme tuhle výstavu dali dokupy a začali mapovat tu jeho tvorbu.
Jak to je výstavě katalog? bude?
Když to řeknu takhle, vy si vlastně ten katalog můžete vodnit sebou, pokud chcete, protože vlastně je koncipovaná tak, že si můžete určitý materiály prostě z té výstavy odníst. Jo. Každý si může vlastně ty materiály vzít a vytvořit si z toho takový jako svůj katalog. My jsme záměrně nechtěli jsme dělat vlastně katalog, protože vlastně nás možná víc zajímá publikace jako taková, než jakoby katalog výstavy. Takže katalog výstavy, já nemám ráda to slovo interaktivní, ale teď jako všichni mají rádi interaktivní výstavy a tak dále, nebo ten termín, ale spíš jde o to, že vlastně v tomto je, můžu říct, že ta výstava je vlastně interaktivní doslova, že si vlastně vy ten katalog poskládáte. A potom ty materiály vlastně skládáme dohromadu z různých rozhovorů, z podkladů, který máme z Národní galerie, z podkladů, který máme od paní Sedlákové a z různých od dalších ostatních teoretiků a osobností tady z Čech. Takže se to tak jakoby postupně dává dokupy a rádi bychom na toto téma, samozřejmě to téma nebude jiný, nás nezajímá retrospektiva Pragera jako osobnosti, nás zajímá jenom to téma vlastně těch jeho vizí plus federálního zhromáždění, dostanu se k tomu proč ještě, tak k tomu vlastně chceme vydat knížku a ta knížka by měla být v druhé polovině tohodle roku a doufám, že to bude kniha, která vyjde ve stejné době, kde se nám podaří tu výstavu vlastně dostat do Švýcarska, což byl ten první impuls, že ta výstava měla být nejdřív ve Švýcarsku, ale my jsme se rozhodli nejdřív samozřejmě představit v Praze.
Pojď být teda zcela konkrétní, výstava je ve federálním zhromáždění bývalém?
Ano, výstava je ve federálním zhromáždění a vlastně samotná ta budova je samozřejmě jedním z tím tématů té výstavy. Téma číslo 1 je dům nad domem, téma číslo 2 je město nad městem. Karel Pragr, u něho vlastně tady ten dům, který byl postavený v roce 73, ale ten návrh je z roku 66, tak na tom návrhu je právě zajímavý, že on si zde ověřil poprvé, ten návrh vychází z proč dům nad domem, protože tehdy burzovní palác obýval parlament a pro parlament tehdy jim nestačil už ten prostor burzovního paláce, tak se rozhodli, že vypíšou soutěž, tehdy se ta soutěž jmenovala soutěž na areál Národního muzea a vlastně to tím tématem právě, což je zajímavý, vůbec nebylo řešit pouze nové umístění parlamentu. Bylo tam přímo ale právě řešit celý ten prostor jako takový a přemýšlet o tom, jak by ten prostor mohl fungovat jako kulturní veřejná instituce. No a s tím, že teda podmínka byla, že se má samozřejmě ten burzovní palác zachovat. A právě Karel Pragr přišel s jako jediný s touhle jakoby ideou, že tu nástavbu vlastně postaví nad burzovní palác a rozšíří, samozřejmě teda musel zbourat přilehlé domy, které k burzovním paláci zprava přiléhaly a tam vlastně dneska je ta nová dostavba, ale důležitý je, že vlastně on vytvořil tu nástavbu. No a potom, když si vlastně uvědomil, protože on byl ve své podstatě hodně precizní člověk a hodně technický člověk, by ho samozřejmě zajímalo umění, což je zajímavý taky na tomto domě a ta komplexnost, spolupráce s výtvarníky, spolupráce ze statiky, tak, aby to bylo vlastně rovnocenný vztah, což je taky hodně specifický u něho. To se všechno odráží v této budově. Proč to téma město nad městem? Protože pro něho federální zhromáždění byl vlastně tím ten impuls a ten důkaz, že lze realizovat vlastně tyto konstrukce, tyto nádstavby jakoby nad existující město. A začal vlastně tohle téma rozvíjet. Ta samotná vize tady těch makrostruktur, v angličtině na to je opravdu výraz megastructures, v češtině máme výraz makrostruktury, on to asi nikdo nepopisoval, my jsme se rozhodli ten termín používat, protože to je termín, který Karel Pragr používal. Tak samozřejmě, že Karlu Pragrovi předcházeli určitý v tom světovém kontextu architekti, který vlastně začali, nebo vizionáři, takový utopičtí, kteří začali s tímto tématem pracovat. Byl to hlavně Jonah Friedman, který tehdy na Siamu v roce, si abych neřekla nějakou chybu, jo? Ale myslím si, že v roce 59 na Siamu tenhle 56.
56.
56, jo. Na Siamu v Dubrovníku vlastně poprvé prezentoval tuto ideu a vůbec to bylo takový období těch 60. let, kde byla snaha komplexně řešit město, řešit vlastně tu schopnost, aby to město bylo srostlý zase spolu, aby nebyly rozděleny jednotlivý funkce a to vlastně toho Pragra taky zajímalo a proto on vlastně vytvářel tyhle makrostruktury, což měly být konstrukce, které měly být dlouhotrvající konstrukce, jak on přímo popisuje, na 100, 200 až 300 let. A do těchto konstrukcí se měly vkládat různé substruktury, přímo to znamená jakýsi podkonstrukce generačního charakteru. A ty se mohly vyměňovat. Takže on vlastně vytvářel takový, až řekla, domy na nohách, nebo víceméně domy na principu mostních konstrukcí, které vlastně jsou ověřený, a ten stejný princip je ověřený tady na federále, a aplikoval je na různý místa v Praze. To první místo byly Košíře. A proč si vybral tehdy Košíře? Právě proto, že tam je svažitý terén, je to takový údolí, a vlastně tím chtěl dokázat, že tím se, což bylo úplně perfektní pro něho v té době, si myslím, že tím chtěl ukázat, že se to město dá zhušťovat jakoby dovnitř a není potřeba zabírat volný plochy nebo další plochy města. On přímo říká, že je potřeba se vzdát aditačního urbanismu, takoby už v té době se bavil o tom, o čem se bavíme vlastně možná celou dobu, nebo my teď, jo, ale stejně s tím neumíme nic dělat. Ale to byl ten jeho argument, proč přišel vůbec s tímto tématem. Radio
Wave. Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Jedva Šourkovou a mě to nedá, tak jak tě poslouchám celou dobu, tak vypadáš tak jako zadýchaně a že toho máš opravdu hodně, tak pojďme možná zkusit popsat, dokázala bys popsat nějaký takový jako svůj běžný den nebo něco, nebo možná jako tak čemu všemu se věnuješ, ať máme nějakou představu, jakože evidentně nejseš architekt, který sedí za počítačem a rýsuje nějaký projekt, tak zkus trochu popsat, čeho všeho se ta činnost týká.
Když radši ale nebudu možná popisovat dnešní den, protože opravdu teď, když máme vernisáž zítra, tak samozřejmě všichni, celý ten náš tým je do toho zapojený a dělá prostě všechno naraz. Ale já, můj běžný den, no. Samozřejmě, že teď máme Viktora, syna, tak samozřejmě, že se věnuji jemu, a to většinou ráno, protože on prostě stává až někdy v 10 hodin, protože chodí pozdě spát.
Když se vrací z architektonické přednášky.
To je proto, že chodí pozdě spát, se to naučil od nás asi, nebo i to, že ráno pozdě stává, protože my taky pozdě stáváme. Takže samozřejmě, že hlavně dopoledne, protože on už teď chodí odpoledne do školky, nebo do takových jeslí, tak to se věnují většinou jemu, popřípadně mezi tím zvládnu udělat nějakou schůzku. A odpoledne jsem už běžně v kanceláři a řeším prostě různý, ať už teda, teď je to teda projekt Pragra, ale jsou to i další projekty, ale většinou jsem v kanceláři, byť třeba je pravda, že já teď, ale třeba na soutěžích pracuji, nebo ne vždycky, teď možná ne, protože máme taky hodně šikovný tým, takže už teďka třeba nedělám, oni jsou šikovnější. Ale co se týče vlastně toho rýsování, jo, ale jako samozřejmě, že dělám hlavně to, co jsou ty soutěže, a co se týče těch projektů, který vlastně se realizují, to už vlastně při tomu se musí někdo věnovat systematicky, takže já v tuto chvíli jsem spíš v té roli toho manažera a toho samozřejmě konzultanta, ale ne přímo toho, který tam prostě sedí a má čas se tomu, ono to ani nejde, protože vlastně vám furt zvoní telefon a můžete se tomu všemu věnovat až večer. A to teďka s Viktorem je trošku složitý, když chodí spát v těch 11, no, tak potom já sedím třeba jako včera, dělám korektory textů ještě do 3 do rána.
Já navážu na to téma soutěže, protože to mě vždycky zajímalo i ve vztahu k vám. V Česku, no, vy děláte soutěží hodně, myslím si, že jste v nich i vlastně velmi úspěšný nebo relativně úspěšný. A v Česku existovalo takový klišé, že aby člověk mohl soutěž vůbec vyhrát nebo v ní uspět, tak ten návrh musí být jako hrozně propracovaný, protože u nás většinou to nebyla soutěž myšlenek, ale spíš jako soutěž, kdo se nejvíc přiblíží finálnímu výsledku, tak aby s tím potenciální investor neměl příliš práce. A vy jste vlastně vstoupili do těch soutěží takovým charakteristickým způsobem, v podstatě několika čar, že jo, nebo jako velmi minimálního výrazu, který se soustředí jako na nějakou myšlenku a ne vlastně na opravdu tu kvalitu toho propracování. Je to vědomý rozhodnutí a jak se daří?
Asi ano, protože u té soutěže ono toho prostoru zaprvé na tu prezentaci není moc, ale vy musíte se rozhodnout, nebo v určitou chvíli se musíš rozhodnout, co je pro tebe jakoby podstatnější. A pro nás je vždycky podstatnější prezentace konceptu a srozumitelně snažit se ten koncept odprezentovat. To je vlastně tento způsob práce a přemýšlení, to jsem asi si vzala z Holandska nebo z Berlache institutu hlavně, kde nás nutili k tomu, aby jsme uměli velmi srozumitelně a v krátké době popsat projekt. A to jsem se vlastně s tím nikdy nesetkala, aby po mně někdo chtěl půl, řekněme tomu, semestrální práci odprezentovat za 5 až 6 minut. Jako pro mě to bylo třeba jako nejdřív hrozně nepředstavitelný, že? Protože vždycky na těch prezentacích, nebo maximálně 10 minut třeba, na těch prezentacích vždycky máte hodně času, ale v tu chvíli, když máte 10 minut, tak si fakt musíš ty materiály poskládat, musíš vědět, co chceš říct, co je pro tebe podstatného. A vlastně to byla taková příprava, ve svý pocit jsem se uvědomila hlavně možná na tu práci na soutěžích, asi ne při realizacích, protože to už je úplně jiný, ale na soutěžích a na tom, jakým způsobem prezentovat koncept. To je prostě ten způsob, co my jsme zvolili, a hlavně i si myslíme, že pokud se ten klient nestotožní s tou základní myšlenkou, tak vlastně nemá možná smysl právě jít dál do nějakého detailu, a myslím si, že to i právě přesně je to i chyba, pokud někdo má pocit, a právě to tak asi je, z nějaké možná trošku bohužel vykalkulovanosti, že někdo má pocit, že když vypíše soutěž, tak už dostane skoro realizační návrh. Takže právě proti tomu my bojujeme tímto způsobem, že se snažíme jenom prezentovat tu ideu, myšlenku, samozřejmě srozumitelně, a když se s tím někdo stotožní, tak se jede dál a navazuje na to projekt.
Já si vzpomínám, že na základě jedné takovýhle minimální prezentace jste vyhráli soutěž na úpravy veřejných prostorů ve Vsetíně, a to už je ale několik let zpátky, tak jak to s tím projektem teďka vypadá?
Ve své podstatě pozitivně. Jakoby on není zatím hotový, ale pozitivně v tom, že to za posledních možná 5 let jako jedna z mála soutěží, která dopadla nebo došla k realizaci, a z těch soutěží, co tady, těch málo soutěží, co v Čechách je. A takže v tuto chvíli se realizuje první fáze, a protože je ten projekt vlastně natolik specifický a typický, tak si myslím, že přijde i k druhé fázi. První fáze, samozřejmě celý ten projekt byl jakoby koncept toho nového města, nového centra ve Vsetíně, víceméně parteru, ale kvůli finančním zdrojům se to rozdělilo na dvě části, protože říkám, abych to trošku popsala. A my teď realizujeme první část vlastně s samotným náměstím Svobody, kdo zná Vsetín, a vstupem do toho, jakoby před ten prostor Domu kultury, a ten celý předprostor Domu kultury, což je jako kdyby toto centrum vedle hned městského úřadu, tak to vlastně doufejme, že se bude realizovat někdy v druhé fázi, ale pokud to už je, já už ani nevím kolik let, kolik to může být let, 5 let, pět nebo let, něco takového, tak třeba doufejme, že třeba za 5 let už to bude, že to třeba bude realizovaný celý. Doufejme, že se to teda realizuje celý, ale v tuto chvíli to postupuje velmi dobře a zatím to vypadá, že to, i když z místních, když to takhle řeknu, z místních různých médií, jsou tam různý, samozřejmě i negativní takový výkřiky na architekty, protože se ta stavba trochu zpozdila a tak dále, tak samozřejmě, že se toho viní pražští architekti jako mimo lokální, ale to jsou takové věci, které jsou asi běžný, každá ta stavba má nějaký problémy, ale jinak to jde dobře.
Já si vzpomínám, doufám, že to řeknu správně, že v podstatě gro toho projektu spočívalo v takovém zpřehlednění toho veřejného prostoru, zjednodušení a nalezení nějaký jako opravdu i jednoduchého způsobu provázání veřejného prostoru a těch jednotlivých staveb. Mm-hmm. A připadá ti, jak kdyby, že tohle by bylo něco, co třeba nemusí být extrémně drahý a nemusí to dát extrémně práce, co by mohlo být téma i pro jiný města, že se možná zbytečně soustředil se na výstavbu nějakých jako spektakulárních věcí místo toho, aby vlastně se zabývali tím veřejným prostorem.
Pro nás bylo důležitý v tom projektu, přesně, ty si to asi popsal líp, než to bych popsala já teď, ale co bylo důležitý, bylo, že jsme se snažili vyzdvihnout určitý ty kvality, které si možná oni sami, ti občané, tam neuvědomují, protože je to samozřejmě architektura období 70. let, 80. let, a někdy je to svázaný samozřejmě s minulým režimem a tak dále, tak samozřejmě, že to může mít v těch lidech takový spíš negativní vzpomínky. A my jsme se snažili tomu městu představit právě, že to i naopak si mají vzít z toho ty kvality, které tam jsou, to znamená čistý, jasný formy, nějaké dobře prostě postavený domy v kompozici mezi sebou a tak dále. Ale samozřejmě, že jsou tam i ty negativa, které dnes už zase vidíme, a ty jsme se snažili jako kdyby opravovat. A to byl ten problém parteru, kde vlastně tam byla ta co bych řekla, že byla možná chyba, snažit se parter dostat někam do prvního patra, to znamená různé schody, zbytečné schody a potom ty prostory pod těma schodama nevyužitý a tmavý prostory a tak dále. Takže co my jsme právě dělali, snižovali jsme ty domy, které šly, teda hlavně to byl ten Dům kultury a hlavně městský úřad, ty dva hlavní veřejné domy. Jsme se snažili snížit jim ten parter zase do úrovně chodce, toho chodce, který tam fyzicky je celou dobu.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánu a ambice. Já než se na ně zeptám, tak ještě musím trochu říct, že k tomu našemu rozhovoru jsou uvedený, že dva odkazy na CC a na platformu MOBA, což jsou dvě vlastně věci, kterých ty seš součástí. A mám jednu zcela konkrétní otázku, co se týče CCA. To je organizace, ve které už se vystřídala spousta spolupracovníků. Je to tak? Dokázala bys to nějak kvantifikovat? Nebo je to takový záměr, aby tam vlastně lidi chodili třeba na nějaký krátký čas, na takový stáže vlastně?
Na jednu stranu je to možná trošku záměr, protože je to asi běžný, taková ta fluktace lidí a taky je to možná o tom, že za určitou chvíli třeba buď to někomu sedne a zůstane tam díl, nebo tam prostě zůstane nějakou chvíli. Možná je to tím, že tam prostě ne každý třeba vydrží to tempo, protože my opravdu jsme asi nároční. A protože se snažíme do CCA samozřejmě dostat, nebo máme tam tým nejenom architektů. Architekti jsou na to zvyklí. Jo, architekti jsou schopni pracovat, to asi víš, jakým způsobem, jakým tempem, ale vlastně lidé, kteří nás zajímají a kteří prostě chceme právě dostat do těch našich projektů, kteří studovali dějiny, umění, kulturní management a tak dále, tak mají prostě trošku jiný režimy a ne každý mu to sedne, ale o tom to vůbec není. Je to i možná takový přirozený, prostě my s tím nemáme problém, i když tam naopak je to možná zpestření, když se tam ty lidi obměňují, ale jako není to, že se měním každých půl roku, je to otázka intervalu třeba několik jako let, jo, to zase jakoby nějakou dobu tam třeba vydrží u nás, zase tak asi hrozný to není.
Dobře. No a teď pojďme na ty plány a ambice.
Určitě, no, teď, jak říkáš, to, co slyšet nechceš, určitě dělat dál na projektech, rozvíjet, teda, když to řeknu takhle víc konkrétně, rozvíjet samozřejmě činnost CCA mnohem víc právě tím směrem, byť s tím Pragrem to nevypadá, protože to jako kdyby výstava, ale my ještě děláme u toho různý výzkumný projekty, kde se snažíme hlavně, bych řekla, zastupitelům, pracujeme hlavně v Praze v tuto chvíli, to znamená zastupitelům města se snažit ukazovat, že mají prostě investovat do výzkumu a mají investovat do projektu, který přímo neslouží k realizaci, s čím vlastně souvisí ten Pragr, že jo? Protože on v té době na to dostal dokonce finanční obnos na projekt, který neměl být na výzkum, což je taky specifický, protože ten jeho makrostruktury začaly právě od toho, že od státu dostal na to dost velký finanční prostředky, že tomu, což vlastně dneska se právě paradoxně neděje. Takže to je asi možná nejdůležitější a samozřejmě dál rozvíjet i MOBu, dál pracovat vlastně v rámci MOBy, teda, což je architektonický, ale teda dál pracovat na soutěžích a věnovat se těm soutěžím a dělat pěkný projekty. A možná se někdy podaří, i když pro nás to není hlavní cíl, jo, možná se někdy podaří, že něco jí zrealizovat, ale pro nás je prostě důležitý, my máme i radost, když prostě uděláme krásný projekt a zůstane ve finále jenom na papíře, ale je prostě to pro nás, posune nás dál v tom myšlení, co o architektuře, co nás zajímá.
Jeden z vašich projektů se týká i výuky architektury na středních nebo základních školách. Jak je to?
Ano, to je projekt, který jsme začali nedávno. Projekt, který jsme začali teďka s městským gymnáziem na Štěpánské ulici. A je o to velký, bych řekla, to gymnázium nebo ti studenti měli o to velký zájem. Je to projekt, kde se snažíme bavit o soudobé architektuře a samozřejmě o architektuře celého 20. století, protože to s tím souvisí. Ale začínáme procházkami po Praze a je to projekt, který vlastně chceme posunout dál, jenom nám v tom asi trošku brání nemožná energie, ale tam je ta otázka těch projektů samozřejmě trošku financí, protože to jsou projekty, které my nejsme už schopni prostě jít do toho jenom z toho optimismu a čekat. říkáme, že nás třeba ať už ministerstvo školství nebo město nebo ministerstvo kultury podpoří nějakou vyšší částku, aby jsme byli schopni rozjíždět takovýhle typy projektů. Ale jinak školství mě samozřejmě nebo učení mě zajímá a proto ještě dalším cílem je zůstat dál samozřejmě na fakultě architektury, kde vlastně mám první ročníky a ty první ročníky mě baví a baví mě s nima pracovat, hlavně protože jsou takový ty čerství a ještě naivní. A takže to je další věc, je školství nebo edukace nebo vzdělávání, který je podle mě velmi podstatný, ať už pro tu veřejnost jako takovou, tak samozřejmě i pro ty budoucí architekty.
Dobře, já ti děkuju, že jsi s tom svým hektickým dní našla čas a mohli jsme si takhle popovídat a přeju ti, ať teda všechny tyhle věci se daří.
Tak já děkuji za pozvání, Adame, a taky ti přeji, taky si myslím, že toho máš hodně a to, co děláš, je skvělý. Takže měj se hezky a děkuji posluchačům a doufám, že vás to nenudilo.
Díky, naslyšenou.
Bourání, nikoli demolice.